galab wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta af Soomaaliga VOA oo idan kaga imaaneysa Washington.
Waa galabnimo Khamiis 2 bisha April sanadka 2020ka Afrikada Bari saacadu waa 4:00 galabnimo waxaana naga dhageysanaysan mowjadaha gaagaaban hirarka efemida geeska Afrika iyo caalamka oo naga socotaan bogga internetka voasomali.com idaacadda galabnimo waxay idiin daadihinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Sahre Ciidla Nuur.
Qodobada aan idaacaddeena galabta idinkugu hayno waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku xigeenkii hore ee Soomaaliya Axmed Cabdisalaam oo aan ka wareysanay waxa uu ka xasuusto ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Nuur Xasan Xuseen Nuur Cabde oo shalay geeriyooday.
Nuur Cabde, aniga waxaan aad u xasuustaa oo runtii mar walba ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada siyaasadeed naga dambeeyay iyo dowladda ay khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go'an tahay khilaafka aan rabin in lagu xaliyo xoog iyo dagaal.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan ku saabsan xayiraadda dalka Mareykanka lagu soo rogay xanuunka coronavirus awgii iyo saameynta uu ku yeeshay shaqooyinka iyo xafiisyo badan oo ay VOA ka mid tahay.
Coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arki daaray sanooyinkii 40-meeyada ku dhawaa ee waddanka Mareykanka aan joogay weligay maanan arkin iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska ee bannaanka looma soo bixi karo ee dadku isma arki karaan.
Waxaa kale oo aad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno saameynta xanuunka coronavirus uu ku yeeshay xawaaladaha Soomaalida.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaanu idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida iyo Falastiin Axmed Iimaan.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa cafis u fidiyay 148 maxbuus oo ku xukunaa dambiyo fudud sida lagu sheegay qoraalka soo baxay madaxtooyada. Qoraalka Filla Soomaaliya ayaa lagu sheegay in talaabadan lagu xoojinayo dadaalada ku aadan ka hortagga faafitaanka xanuunka coronavirus. Madaxweynaha ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumanayaashan kadib warbixin ku saabsan xaaladda maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyay xirilaaliyaha guud ee qaranka abukaata Suleymaan Maxamed Maxamuud ayaa lagu yiri qoraalka soo baxay Filla Soomaaliya. War saxaafadeedka madaxtooyada ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in la xaqiijiyay maxaabiista la cafiyay aysan ahayn kuwa ku xukunaa dambiyo culus. Soomaaliya waxaa laga helay 5 kiis oo xanuunka COVID-19. Hase yeeshee, adeegyada caafimaadka ee waddanka oo aad u liita ayaa walwal ku haya khubarada caafimaadka. Mareykanka ayaa tirada dhimashada waxa ay sii dhaaftay 5,000 oo qof, waxaana duqa gobolka California uu dadka gobolkiisa u sheegay inay xirtaan afxirka ama mask marka ay goobaha dadweynaha joogaan. California ayaa ah gobolka labaad ee sida weyn uu u saameeyay xanuunka COVID-19. Tirada dadka dunida ku nool ee xanuunkani uu ku dhacay ayaa iyana sii dhaafaysa 1 milyan oo qof, halka dhimashaduna ay tahay 10,000 oo qof. Madaxa hay-adda caafimaadka adduunka Tedros Adhanom ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay tirada sii kordhaysa ee dunida dadka uu ku dhacay xanuunka COVID-19. Waxaa kale oo uu sheegay in culays siyaada ah uu ku yahay xanuunkan dadka dhaqaalahoodu hooseeyo iyo kuwa nugul ee deegaanada la xanibay isku socodka, isagoo wadamada hodanka ahna ka codsaday inay caawiyaan dadkaasi aan haysan agabkii xanuunka lagula tacaali lahaa. Hay-adda ka hortagga xanuunka ee Mareykanka ee CDC ayaa arbacadii ka digtay in qof walba xanuunkan uu sidi karo xitaa haddii uusan xanuunsanayn ama uusan lahayn calaamadihii xanuunkan. Dhinaca kalena ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo hadda karantiin ku jira kadib markii laga helay xanuunka COVID-19 ayaa muuqaal uu dadka reer Britain kula hadlay waxa uu ku sheegay in Britain ay si weyn u kordhinayso baaritaanada xanuunkan lagu ogaanayo. Qareen aan oo reer Iraan ayaa codkiisa ku biiriyay digniinaha ku aadan in maamulka Iraan ay qatar gelinayaan maxaabiista u xiran arrimaha siyaasadda haddii aysan si kumeel gaar ah xabsiyada uga sii deyn halkaasi oo xanuunka coronavirus uu ku sii faafayo. Isagoo la hadlayay VOA-da qaybta Iraan la hadasha ayaa Saalex Nigbaad waxa uu sheegay in xabsiyada Iraan ay hadda yihiin meelaha ugu xun ee xanuunkani uu ku sii fidayo. iyadoo sababtuna ay tahay maxabiista faraha badan ee xabsiyada ku jira iyo maamulka xabsiyada oo aan awoodin inay maxabiista kala fogeeyaan. Warbixin ay qaramada midoobay soo saartay ayaa lagu sheegay in sanadkii hore maxabiista Iran ay ahaayeen 189,500, taasoo in ku dhow 28% ka badan awoodda xabsiyada Iran. Waaxda cadaaladda Iran ayaa xaddi ku dhawaaqday in tirada maxabiista ee xabsiyada laga sii daayay ay gaareyso hadda 100,000 oo qof, kuwaasoo 85,000 oo ka mid ah la sii daayay bishii March si loo yareeyo faafitaanka xanuunka coronavirus. Maxkamad ku taala dalka Pakistan ayaa wax ka bedel ku sameysay xukun dil ah oo horey loogu riday nin lagu eedeeyay inuu afduubtay isla markaana uu gowracay wariye u shaqeynayay wargeyska Wall Street Journal oo lagu magacaabayay Daniel Beral. Waxaana ninkan hadda lagu xukumay 7 sano oo xarig ah, waxaana lagu helay oo keliya afduub. 3 ka mid ah dadkii la eedeysna ayaa la baryeelay. Muwaadin u dhashay dalka Britain oo lagu magacaabay Axmed Cumar Saciid Sheikh ayaa dilsuga ahaa muddo 18 sano ah. 3 kale ayaa iyaguna lagu xukumay xabsi daa'im. Waxay dacwad ogeyaasha raxbaan u qaadan karaan maxkamadda sare. Xaakimka difaacaya eedaysanayaasha ayaa VOA-da u sheegay in Sheikh aanan dil lagu xukumin xilligii la soo xiraayay oo ahayd 2002, xilligaasi uu ka horreysay intii uusan soo shacbixin dilkii Beral. Beral oo ahaa madaxii Wall Street Journal ee Koonfurta Asia ayaa waxaa la afduubay xilli uu baarayay xagjirnimada dhinaca diinta, kuna sugnaa magaalada Karachi ee dalka Pakistan. Waxaa gowraciisa xilligaasi lagu eedeeyay inuu geystay Khalid Sheikh Maxamed oo ka mid ahaa Al-Qaacida, sidoo kalena ahaa maskaxdii ka dambeysay weerarkii 11-kii September Mareykanka lagu soo qaaday.
Aday u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inala socodsiinaysay warkii caalamka. Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Aan ku bilownay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Noor Xasan Xuseen Noor Cadda ayaa shalay ku geeriyooday magaalada London, halkaas oo uu ku xanuunsanaa 7 dhawaa. Noor Cadda ayaa waxaa ku dhacay xanuunka coronavirus ee caalamka ku faafaya isaga iyo wiil uu dhalay, waxaana da'diisu ay ahayd 83 sano. Allaha una xariistay Noor Cadda ayaa Soomaaliya ra-iisul wasaare ka ahaa xilli adag. Muddadaasi dadkii la soo shaqeeyay waxaa ka mid ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore Axmed Cabdisalaam Xaaji Aadan. Zeynab Abuukar ayaa waxa ay ku wareysatay magaalada Muqdisho.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Marka hore waxaan rabaa in aan fursadan uga faa'iideysto oo aan u maareeyo qoyskii, eheladii, qaraabadii iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed geerida naxdinta leh ee ra-iisul wasaare Noor Xasan Xuseen Noor Cadde. Ilaahay naxariisiisaga siiyo, jannadina ka waraabiyo annagu dhan iyo gaar ahaan reerkiisana. Sabar iyo iimaan ayaan rajeynayaa inay marka aan wada ilaahay naga wada siiyo. Ra-iisul Noor Xasan Xuseen Noor Cadde wuxuu ahaa shaksi maaragtay maamul yaqaan, nin aada maamulka u yaqaan oo ahaa nin maaragtay runtii kasoko aqoontiisa maamulka ee khibradda aada u dheer Soomaalida ku lahaa. Wuxuu ahaa nin aada uga soo shaqeeyay arrimaha samafalka muddo dheer oo Soomaaliya xaalkeedu adkaa oo dadka Soomaalida aada u kala yaqaanay. Waxyaaladii uu muddadii aan wada shaqeynaynay runtii aan aada ugu xasuustana waxaa ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa nin ay ka go-an tahay in uu mar walba tanasul u sameeyo si nabad loo helo. Waxaad ku xasuusan kartaan heshiiskii Dibuuse, heshiiskii Jabuuti.
Xukuumaddii Noor Cadde waxay ku soo beegantay iyadoo dalka ay joogaan ciidamo Itoobiyaan ah oo aad looga cabanayay. Maxaa ka mid ahaa dadaaladii uu Noor Cadde adeegsaday ee uu ciidamadaasi dalka uga saaray?
Waa maadintaa keenay bay runtii arrinta ugu muhiimsan markii aan nimid Muqdisho tiim aad ula shaqeynayay Noor Cadde hogaaminayay. Waxa ugu horreeya ka shaqeynay waxay ahayd in bulshadii aan u nimid gaar ahaan gobolka Banaadir ganacsatada ugu horeyso, odayaasha dhaqanka ku jiraan, hay-adihii civil society ee ku jiraan, gabdhuhu ku jiraan, horta inaan xog wareysi la fariisano oo nidhaahno sidee dhibaatadan wax looga qaban karaa. Iyaga aan tala weydiino, iyaga laftigoodu haddaysan hawsha nagala shaqeyn, kaligeen kama shaqeyn karno. Arrintaa waxaa kasoo dhex baxay in xerihii ku celino ciidamadii qolyihii Itoobiyaanka laftigooda aan nidhaahno ka baxa bakaaraha aanu xariirahooda dib u celinno isla markaasna aan fakaaraha ganacsatada kala shaqeyno in ay sameeyaan ciidan yar oo waardiya sababtu waxa ogaanaysaa ciidan 200 oo qof ah oo dhalinyaro oo iyagu keenay ganacsatada ayaa amniga fakaaro oo markaas yaani aanu u qiyaasnay ilaa tarboonka ilaa iskool maxamed xarbi ayaa 200 waa garan kartaa marka ciidankaasi ay si xoog ah ku xallineen awoodii dadkii deegaanka jooga gaar ahaan ganacsatadii ayaa adeegsanaysay marka heshiis siyaasadeed heshiis amniga ka gaaray fakaaraha waxaan kaloo runtii muhiim ahaa arintaas in aanu dadkii siyaasadda aan isku haynay gaar ahaan maxaakimta islaamka ragii ka tirsanaa ragii beel ahaan dowladda ula dagaalsanaa qolyihii maaragtay diyaasporada banaanka socotay qolyihii aas mare jiray cid walba oo khilaaf nagala dhexay aan dhahno gogol nabadeed ayaa waxaa dhigaynaa jabuuti cid walba halkaa imo wixii khilaaf siyaasadeed halkaas aan ku xalinaynaa laakiin yaana kor dagaalamin oo aanan isku dhex qabsan bulshadii tabaaleysneed oo dhibaatada badan ku dhex jirtay marka halkaas waxaa dhashay in dadkii dib u soo kaco ilaa waxaan gaarsiinay in runtii dadaal uu nur cabdi hogaaminayo inaan ku gaarsiino in gobolka banaadir maamul loo dhiso maamul ay dadku leeyihiin oo goleb degaan loo dhiso markii ugu horreysay oo bulshadoo dhan ay ka kooban tahay ummadda soomaaliyeed ee caasimada soomaaliyeed maadaama ay tahayna dhammaan soomaalidu ay ku leeyihiin tiro arrintaas waxay ahayd waxyaabihii la yaabka lahaa ee laga gaaray olaadii yani si loo qabsanayo
waxaad si kooban noogu sharaxdaa doorkii xukuumaddii nuur cadde ay ku lahayd midayntii garabkii casmara ee uu hogaaminayay sheekh shariif iyo xildhibaanadii dowladdii cabdulaahi yuusuf
waxaa muhiim ahaa heshiiska horta aan ku galay ee jabuuti markii aanu arrimaha muqdisho sidaa u xallinay ilaa consulka aan ka sameynay arrimihii jabuuti aan ku xallina waxaa muhiim ahayd inaan idhaahno maxaa dhibaato waxaa koo ahayd ciidamadii ajnabiga oo ciidamada gaar ahaan etoobiyaanka oo joogay inaanu halkaa horta ciidankii yani ku heshiinay in la saaro oo ciidankii ka bixino dalka inaanu yani isu keenno labadii dhinac oo aanu compromise political sameyno waxaan u ogolaanay qolyihii maxkamadaha ama asmaraha joogaan ama gudaha dalka ka yimaadaan in xildhibaanadii dowladda oo maaragtay 250 ku dhowa intoo kale inaan siino iyaga si unity government loo dhiso marka baarlamaanka ugu badnaa ayaan dhisnay laakiin ujeedadu waxay ahayd in processka systemka dib waa loo celin karaa laakiin horta unity la sameeyo halkaas waxaa ka yimid in la mideeyo siyaasadii oo siyaasad wadaaga la dhiso oo halkaa lagu doorto dowlad cusub oo dowlad wadaaga la sameeyo allahu naxariista prime minister nuur cadde arrintaas wuxuu gacan ka geystay inuu isagu ka tanasulo kursigii ra-iisul wasaaraha uu fadhiyey uu uga tanasulo nabadda inay timaado oo runtii waxyaalaha aadka loogu xusi karaa sababto ah hadduusan nuur cadde tanasulkaas samayn lahayn unity government lamana dhiseen heshiinkana loo gaarinba
ugu dambeyntii maxaa lagu xusuusan doonaa allaha u naxariistee nuur cadde maadaama aad la soo shaqaysay
nuur cadde aniga waxaan aad u xasuustaa oo runtii mar walba ee ugu soo dhaca markaan hadda fiirso nidaamyada yani sistamyadii naga dambeeyey iyo dowladaha iyo khilaaf wuxuu ahaa nin mar walba ay ka go-an tahay khilaafka aan rabin in lagu xalliyo xoog iyo dagaal iyo qoryo marnaba kuma shaqey wuxuu ka shaqeyn jiray in tanasul wax lagu xalliyo yani horta tanasulku inuusan ceeb ahayn xal uu keeni karo horta nuur cadde ayaan ka baran
kaasi waxa uu ahaa ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya axmed cabdisalaam xaaji aadan oo u warramayay zaynab abuukar maxamed
xanuunka coronavirus ee dunida ku faafaya waxa uu yeeshay saameyn kala duwan marka laga yimaado dadka uu haya iyo kuwa u dhimanaya dhinaca dhaqaalaha ganacsiga isku socodka dadka ayaa dhammaanba la yareeyey amaba aan jirin meelaha qaar haddaba mid ka mida saameynta kala duwan waxaa ka mid a xawaaladaha soomaalida oo qaarkood ay howlahoodii hakiyeen halka kuwo kalena ay xadideen tirada lacagta uu qofku diri karo falastiin axmed iimaan ayaa warbixintan ku eegaysa sida xawaaladaha soomaalida ay arrintan u taabanayso iyo saameynta ay ku yeelanayso qoysas badan oo ku tiirsanaa lacagaha waddamada reer galbeedka laga diro
xawaaladaha soomaalida oo markii horeba qabiic culaysyo ka haystay bangiyada dalkan ayaa waxa ay lacagaha ku gudbin jireen dhinaca duulimaadka oo qof uu sii qaadi jira lacagta minnesota waa mid ka mid a xarumaha xawaaladahan waxaana xiran dhammaanba xarumihii xawaaladaha ay ku yaalay moolasha sida uu sharxaya xaashi shaafi oo ka mid kamida horjoogayaasha bulshada Soomaalida ee gobolkaasi.
Suuqyada waaweyn sida Carmel Mall oo Minnesota ku yaala iyo suuqa 24 ka iyo suuqyada kale ee xirmeen oo aan ogahay meelaha ugu badan xawaaladaha ay ku yaaleen ay ahaayeen. Waxa saameyn weyn ay ku yeelatay dhaqdhaqaaqii dhaqaale iyo lacag diridii Soomaalida ee nala degan Mareykanka degan ee ku dhow u dirsan jirtay waddankii lacag Soomaaliya waliba waqti Ramadaan soo socota. Saameyntan oo ka xog badanaysa bilihii la soo dhaafay markii hoosha bilaabatay waxay bilaabeen xawaaladaha inaysan qaadin 500 lux ka badan inta badan 500 iyo ka yar ee dadka ku dhiirigelinayeen. Tiina haddii waa soo istaagtay oo waxa laga yaabaa hal meel ama laba meel ama meelo yar yar inay furan yihiin wali. Iyagana hadda waxay ku dhiban yihiin balacagtii, waxa laga yaabaa mar dhow inay kuwa xataa joojiyaan waayo lacagta shakhsiga laga qaaday halkan oo rabay walaalkii ama hooyadii ama ehelkii inuu gaarsiiyo. Si loo gaarsiiyo waa adkaanaysaa. Intii ugu talagareen dhaqaale ahaan kuwa dhaqaalihii gudaha yaalay in laga isticmaalana way soo gabagaboobaysaa waqtigan hadduu saan ku sii socoto arrinta. Marka waxaan leeyahay xawaalada runtii xawaaladaha oo Lifeline Soomaalida ahaa xanuunka marku dhacay saameyn weyn buu yeeshay. Hadduu sii socdana waxaa imanaysaa runtii khatar weyn iyo dhaawac weyn ay ku noqoto Soomaaliya oo lafdhabarkii dhaqaale u ahayd arrimaha xawaalada.
Haddaba waa maxay culayskan curyaamiya xawaaladaha Soomaalida? Sideese xilliga loo wajahayaa culayskaasi? Gudoomiyaha midooda xawaaladaha Cabdicasiis Sugule ayaa sharxaya.
Culays weyn baa jira runtii lacagii waddanka hadda u diri jiray inay mataqaan runtii aad u yaraadaan ama ayba qaarkood ay istaagaan. Marka horta dhinaca culaysku waa jira, culays weyn baa jira. Calada anagu runtii waxaan sameynay emergency meeting baan isugu yeeray ama meeting degdeg ah oo aan isugu yeeray mataqaan dadka boardka ah oo mataqaan xawaaladaha Soomaalida. Waxaan isku afiray runtii in bal intaan inaan la xirin, laakiin lacagaha la yareeyo, lacagaha wixii mataqaan 200-300 wixii la diri karo lacaga yarka in loo diro mataqaan dadkii loo diro biilashii basic ah intaan lacagtu in istaaga runtii. Saasay runtii ayaan hadda ku socotaa. Xaaladu hadday sii socotana runtii waa sii adkaanaysaa. Anaga waxaan rajaynayaa Ilaahay subxaana wa taala rajaynayna inuu xil kulay wa furbaan mataqaan next 3 weeks. Laakiin culaysku waa jira, culays aad u weyn baa jira. Ogtahay yani muhiimadda ay leedahay lacagahan waddanka loo diraa iyo sida waddanka u kaalmiso meel kastana hadda yani dhibaato soo fidi. Hadda waddanka Soomaaliya ogtahay diyaaradihii waa la joojiyey, marka dhibaato runtii yani aad iyo aad culays ayay hadda arrintan aanu ku sugannahay dhinaca xawaalada. Waxaan isku dadaalaynaa bal inshaallah inaan inta awoodi karo aan shaqada albaabka aan xirin oo ay socoto. Dadka qaarkood waa laga yaabaa kambiyada qaarkood inay individual hadday arkaan xaalku inuu xiyahay inay xiri karaan week laba week ay qaar agents ka xiri karaan meelaha qaarkood. Marka waxyaabaha waxaan wadnaa inaan rashin inaan sameyno oo lacagta aad loo controlo lacagta bixisay, maadaama aan lacag jirin runtii dhaqaalihi hadda lacagii la diri jiray ee dadka xagga ay ka bixintooda ay adkaanayso.
Soomaali badan ayaa qoysaskooda iyo ehladoodaba bil walba lacag u sii marin jira xawaaladahan, kuwaasoo hadda ka walwalsan sida ay ku kaalmayn karaan dhaqaale ahaan qoysaskooda iyo ehladooda ay kala go'doonsan yihiin xanuunka coronavirus awgiis. Cabdiqaadir Cumar Faarax waxa uu ka mid yahay Soomaalida degan Mareykanka, wuxuuna bil walba lacag u diri jiray qoyskiisa iyo caruur uu dhalay oo ku sugan Afrika. Waxa uu ka waramayaa saameynta ay isaga qof ahaan ku yeelatay xawaaladahan howlahooda xadiday.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Falastiin ay walaale, saameynta aniga shaqsiyan Cabdiqaadir ahaan ay ugu leedahay waxa weeyaan ilmahayga Afrika ay joogaan magaalo Kampala la yiraahdo degan yihiin, meel aan wax u marsiiyo male. Xawaaladii aan wax ka dirsan jiray totally waa la xiray, mana ii shaqaynayso. Kuwa kale oo aan la xiriirayna waxay leeyihiin waxba ma awoodno, 200 iyo wax lamida ayaan kuwa awoodi karnaa. Taasna waa cadibaad.
Marka laga soo taga caqabadaha hadda taagan, walwalka ugu weyn ee ganacsiyada kala duwan ee ay xawaaladuhu ka mid yihiin haysta waxaa ka mid ah in aan la aqoonin xilliga isku socodka iyo ganacsigu caadi ku soo noqon doono. Jibriil Cali oo Maxamed oo wax ka dhiga jaamacadda Ohio State ayaa sharxaya lacagaha Soomaalida ee yaraaday iyo sida walwalkan loo wajihi karo.
Walaal Falastiin, waad mahadsan tahay. Xanibaadda lagu soo rogeeyey shacabka iyo dhaqdhaqaaqa iyo isu socodka iyo shaqooyinka iyo diyaaradaha, saameyn aada u baahsan ayay ku yeelanaysaa xawaaladaha iyo shaqadoodii. Midda koowaad, waxaa hoos u dhacaya tirada dadka tagaya xawaaladaha ee lacagta diraya, taasna waxay keenaysaa in dakhliga xawaaladdu ama lacagta ay qabanaysay ay hoos u dhacdo, lacagtii shacabka loo dirayay Soomaaliyeedna ay yaraato. mid labaad waxa weeyaan waxa hoos loo dhigay hadanba oo la jaan gooyay haddii lacageed oo qof ku diri karayo sababtuna waxa weeyaan shirkaduhu lacagta waxay dhib ku qabeen bangiyada inay la shaqeeyaan gaar ahaan dalka Mareykanka sidaas awgeed lacagtu waxa lagu qaadi jiray diyaarad oo qof baa qaadi jiray oo Dubai geyn jiray oo sidaas ay dalkii ku tagi jirtay haatan maadaama socodkiiba uu yar yahay oo lacag in la qaado in la safraba ay adag tahay waxa yimid in la yareeyo lacagtii la dirayay lafteedii tiradeedii sababtoo ah xagga Soomaaliya lacag fara badan ma jirto waxa kale oo saameyn ku sii yeeshay arintan forexka oo runtii lacagtii cadaanka ah ee dadka gacantooda ka saaray marka dhibaatooyinkaas oo dhan oo jira ayaa haddana waxa sii jiray in baaxadda cudurkani leeyahay iyo muddada uu soconayo aanay weli kala cadeyn Soomaaliya iyo xawaaladaha iyo shacabka ka faa'iideysta lacagaha la xawilay iyo kuwa diray intabuna waxay ku xiran yihiin ama ku tirsan yihiin dhaqaalaha soo socda doona marka runtii waa arin mug leh oo baaxad leh oo baahan in loo diyaar garoobo oo laga feejignaado
lacag malaayiin dollar ah ayaa Soomaalidu bil walba u dirtaa Afrika taasoo isugu jira mid ganacsi iyo kaalmo eheladooda Soomaaliya ku sugan ay ku caawiyaan waxana kaalmadaasi oo hadda gudaha dalka baahi weyn looga qabo ay u muuqataa in ay soo gaabanayso hadiiba aysan istaagin maalmaha soo socda
mahadsanid Falastiin haatana dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka barniga VOA oo ku saabsan xayiraadaha corona dirtii loogu soo rogay dadka waxaa soo jeedinaysa Sahra Ciidan Nur
san xanuunka coronavirus ku soo gaaray dalka Mareykanka jidadka magaalooyinka waaweyn goobaha gaadiidka dadweynaha laga raaco goobaha lagu caweeyo iyo garoomada laga duulaabo waxay ahaayeen kuwa aad u mashquulsan Kobiye labaatankii bishii Janaayo ayaa qofkii ugu horeeyay dalka Mareykanka laga helay xanuunka coronavirus qofkaasi oo ku sugnaa gobolka Washington ee galbeedka Mareykanka ku yaala ayaa la sheegay inuu 15kii Janaayo ka soo laabtay socdaal uu ku tagay dalka China gaar ahaan magaalada Wuhan oo xilligaasi xarun u ahayd xanuunka coronavirus isla gobolkaasi Washington ayuu durbaba xanuunkii ku faafay waxana maalmo gudahood laga helay dhowr qof oo kale oo qaarkood ay u geeriyoodeen waxana bishii February xanuunka COVID-19 uu ku fiday gobollo kale tirada dadka xanuunku soo ridanaya ayaa maalinba maalinta ka dambeysa kor u kacday si aan qiyaas lahayn bil gudaheed ayaanu xanuunku iskaga gudbay xeebaha galbeed ilaa bari ee dalkan Mareykanka oo diyaaradda tooska ah meelaha qaar ay u kala socoto ku dhawaad 5 saacadood 13kii bishii March ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ku dhawaaqay in dalka oo dhami ku jira xaalad degdeg ah dadkana lagu amray inay guryahooda joogaan si loo yareeyo dadweynaha tirada badan ee isku imanaya ee xanuunku ku sii dhex faafayo.
Every American has a role to play in defending our nation from this invisible, horrible enemy. So we say stay at home and save lives.
Qof kasta oo Mareykanka wuxuu leeyahay dowr uu ka ciyaari karo sidii uu dalkeena uga difaaci lahaa cadawgan aan muuqan. Taasina waa in qof kasta gurigiisa uu joogo si uu naftiisa iyo nafaha kaleba u badbaadiyo.
Waxaa la soo saaray amarro lagu xirayo dugsiyada waxbarashada goobaha ganacsiga ee aan daruuriga ahayn iyo meelaha ay dadku isugu yimaan jireen. Xaalkuna wuxuu isku bedelay si aan marnaba la saadaalin karin. Madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabarow oo ku dhawaad 40 sanadood ku noolaa dalkan Mareykanka ayaa sharaxaya sida ay durba wax isku bedeleen.
Maasarid Zahra, coronavirus waxa uu yahay wax aan hore loo maqal oon hore loo arkin Zahray. Sanooyinkii 40-meeyada ku dhawaa ee waddanka Mareykanka aan joogay, weligay maanan arkin iyadoo la leeyahay shaqo looma imaan karo xafiiska, bannaanka looma soo bixi karo, dadku isma arki karaan, maqaayadaha oo wada xiran, meelihii dadku ay ku caweyn jireen iyo meel kasta oo aad ka fikri kartaba in la wada xiro. Waa taariikh nagu cusub oo waddanka Mareykanka aanan hore u idigu soo marin. Coronavirus-ka iminka wuxuu markiisii hore sada xasuusato uu ka soo bilaabmay China, wadamada sida weyn u dharbaaxada ula soo dhacay waxaa ka mid ahaa Iran, UK iyo Talyaaniga. Laakiin Mareykanka ayuu haatan farakool ku hayaa. Haddii si aan dul maro, guud ahaan caalamka inta haatan dadka uu ku dhacay waxaa lagu sheegayaa 800 iyo 400 kun iyo 400 iyo 200 ilaa maantay. dhimashadu waa 3,500,780 adduunka oo dhan. Mareykanka haddaan u nimaadno, dadka uu aafeeyey ilaa haatan uu ku dhacay waa 186,020, halka dadka ku dhinteena ay gaarayaan 3,820. Gobollada ugu daran ee Mareykanka uu faraha kulul ku hayo waxaa ka mid ah New York, California, Illinois oo ay Chicago ugu weyn tahay, iyo Michigan, magaalada Detroit ay ka mid tahay. Haddii haddaba aan usoo noqdo aafaadka uu la yimid coronavirus, waxa ugu weyn oon doonaya inaan ka hadlo waa sida uu shaqaalaha u xanibay iyo guryaha uu dadka ku xiray. Dhakhaatiirtuna waxa ay aad iyo aad ugu celcelinayaan in kala fogaashaha iyo guryaha in la joogo ay dad badan iyo nolol badan ay baajin karto. Sidaasoo tahay, haddana dhakhaatiirta gaarka ah guddiga uu aqalka cad u xulay ka hortagga coronavirusku waxay leeyihiin dadaal kastoo xataa la sameeyo waxaa dhici karta in ilaa 100,000 ugu yaraan dadka Mareykanka ay ugu dhintaan bilaha soo socda. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu sheegay in bisha Ebriil haatan bilaabatay 30-keeda wax kasta uu filaya inay caadi kusoo noqdaan. Hase ahaatee, gudoomiyaal gobol oo kale oo uu ka mid yahay kan Virginia, gudoomiyaha gobolka uu ah gobernarka, ayaa taas ka duwan oo digniinta uu baxshay ay gaarsiisan tahay in aan la isku soo bixi karin ilaa June 10-keeda. Waa loo bilowday gogo. Ma naqaano marka inta uu gaari doono iyo halka uu mari doono, laakiin waa xanibaad weyn oo ku timid dadweynihii u bartay furfurnaanta socodka, xafiistegidda iyo shaqooyinkii ay awal hayn jireen. Taasi waxay faa'iido iyo khasaareba dadka qaar ay ku sheegayaan. Matalan, shaqaalaha VOA-da oo ka mid a dadka xaniban ee saa u jooga aqalada kasoo shaqeynaya waxay leeyihiin, waa mare waanu ka raysanay daqdigii iyo zaxmadii wadooyinka ee lagu kala hayay ama laga soo noqonayay, laakiin dhinaca kalena aqalka shaqeyska laftiisuna caajisnimo badan iyo shaqo badan iyo waxyaaba aan loogu talagelin ayaa ku xiriirta, maadaama aqalku yahay meeshii loogu talagalay ama looga bartay in lagu nasto.
Waan gartay Cabdiraxmaan, dhinaca dhaqaalaha saameynta ku yeeshay bal nooga waran.
Saameynta dhinaca dhaqaalaha waxa aan odhan karaa Mareykanku si weyn ayuu uga tabaabushaystay oo madaxweynuhu iyo Kongaresku waxay isla ogolaadeen lacag gaaraysa 2 trillion in lagu soo afuufo dhaqaalaha Mareykanka oo balaayiin dollar la siiyo shirkadaha waaweyn ee kuwa dayuuradaha ay ka mid yihiin. Xataa shaqaalaha durba waaye shaqada oo ilaa iyo 3 million ee iminka isdiiwaan galsheen in markana mushaar loo soo diro ama lacag la siiyo, iyaga lacag baa loogu talagalay. Shaqaalaha caadiga ah ee aan wax ka maqneyn ee guryaha jooga laftooda ayaa iyagana lacag loo qoondeeyay loo dirayo. Marka waxay rajeynayaan maamulka hadda jira in waxaana ay soo koobmaan si aanay hadhu toole saameyn ugu yeelanin doorashada dhici doonta November.
Gobollada Virginia, Maryland iyo magaalada caasimada ah ee Washington DC oo la isku xiriiriyo ayaa tirada guud ee xanuunka laga helay ay maraysay 4,462 qof, tiradaasi oo noqonaysa gobolka Maryland 1,986 qof, Virginia 1,468 qof iyo DC oo laga helay 599 qof. Tirada sii kordhaysa ee dadka xanuunka laga helay waxay saameyn ku yeelatay shaqooyinka xafiisyo badan oo kuwa dowladda iyo hay'adaha ah, waxaana ka mid a VOA oo laamaha kala duwan ee idaacadda iyo xafiisyadii kale ee ku yaalay daarta Cohen Building ee magaalada Washington DC aanay 2 toddobaad ka badan badi shaqaaluhu ka ag wareegin. Idaacadaha iyo barnaamijyada kala duwan ee VOA ayaa dhowaanahanba wariyayaashu ay ka soo diyaarinayeen guryahooda. Waa tan Amanda Bennett oo ah agaasimaha guud ee VOA oo fariintan ka soo dirtay gurigeeda markii xafiisyada lagu kala tegay.
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America. I'm recording this from home because here at Voice of America, almost all of us are now working remotely in order to help slow the spread of the coronavirus that I know has been affecting so many of you and your families. I just wanted to let you know that while the health and safety of our employees is really our primary concern, we also are aware that during this...
Magacaygu waa Amanda Bennett, waxaan ahay agaasimaha guud ee Voice of America. Fariintan waxaan ka soo dirayaa gurigeyga sababtoo ah badi howlwadeennada Voice of America waxay ka soo shaqaynayaan meelo ka baxsan xarunta. Taasi waa nuuga dan leenahay inaannu yareyno tirada dadka isku imanaya iyo faafitaanka cudurka coronavirus oo laga yaabay inuu saameyn ku yeeshay in badan oo idinka iyo qoysaskiina ka mid a. waxa kaliya aan rabaa inaan idin la socodsiiyo in caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha iyagu uu yahay waxa ugu horeeya ee aanu ka warwareyno. Waxa kale oo aanu ka warqabnaa in xilligan lagu jiro xaaladaha caakiran aad si weyn nooga warsugaysaan warbixino xaqiiq ah oo dheeli jiran oo aad ku go'aan qaadan kartaan. Sidaa darteed, waxaanu u shaqaynaynaa sida ugu xoogga badan ee suurtagala si aanu idinku soo gudbino barnaamijyada ugu badan ee aanu karno xilligan haatan lagu jiro. Waxa laga yaabaa inaad isbeddel ku aragtaan qaar ka mid ah barnaamijyadii, kuwa kalena waxa laga yaabaa in la hakiyo ama ay hawada ka maqnaadaan. Haddii ay taasi dhacdo, waanu idinla socodsiin doonaa.
If that happens, we will keep you informed.
Sidoo kale madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yebaro oo la fahantiisu toddobaadkii saddexaad ka soo shaqaynaya guriga ayaa sharaxaya sida ay wariyayaasha VOA u arkaan iyadoo haddana hawlaha idaacaddu ay sidoodii u socdaan.
Dhinaca kale, waxaan jeclahay dadkana dhegaysanaya inaan uga mahad celiyo una sheego in haddii ay arkaan sidii ay beri hore nooga barteen inay wax ka dhimayeen ama wax kale kusoo kordheen, inay ogaadaan in aqallada laga soo tabinayo oo studiyaashii la joogay iyo qalabkii tirada badnaa ee aan uga shaqaynaynay daarihii aan ku jirnay aanan lahaynin. Oo waxaanay aad maqlaysaan idaacaddan idin soo gaaraysa ay tahay dadaal zaa'ida oo shaqaalaha V O A qaybteeda af Soomaaligu ay isku geeyeen oo ay dhexda u xirteen inaan la baajinin barnaamijyadii aad nooga barateen. Waana aan idinka mahadinaynaa baan leeyahay dadkana dhegaysta.
Waxaa la mamnuucay safarada shaqo iyo kuwa gaarka ah ee aan daruuriga ahayn, balse waxaa jira dad kooban oo howlo muhiima si shaqsiya ugu safraya gobollada kala duwan ee dalkan Maraykanka. Wariyaha V O A Maxamed Culaad Xasan oo maalin ka hor kasoo laabtay gobolka Minnesota ayaa intii uu ku sugnaa gobolkaasi lagu soo rogay Bandow amaba xayiraa dhinaca dhaqdhaqaaqa. Colaad wuxuu iiga waramay xaalku siduu ahaa labada magaalo ee u kala safray iyo garoomadii diyaaradaha.
Markaan tegayey oo aan garoonka tegay magaalada DC ama caasimada dalka Maraykanka, waxaa lagu dhawaaqay lockdown ama dadku inaanay guryaha ka bixi karin oo maaragtay. Laakiin markii aan diyaaradda galay ayaan ogaaday in lockdown jiro oo diyaaradda loogu talagalay 200 qof oo 200 kursi ay ku taalo ayaa ku saareen 9 qof oo kaliya. Labadii qofba waxa u dhexeysa qiyaastii 3 saf baa u dhexeysay inta meeshii aan fadhinay. Marka shaqaalaha diyaaradda ka shaqeynaya laba unbay ahaayeen. Marka waxaad dareemaysaa in isbeddelkii ama lockdownkii halkaa uu ka bilowday. Markii aan tegay Minneapolis ee aan ka degay garoonka St. Paul Minneapolis Airport, waxaan iyana dareemay in cid la jirto. Xilliga waxay ku baagneed 27-kii bisha 28-kii oo isla habeenka halkii aan tegayey 12-ka markay ahaydda waxay galaysay magaalada lockdownkii uu gudoomiyaha gobolka Minnesota ku dhawaaqay. Marka garoonka markaan ka degayey shaqaale badan ma joogin, banaanka markaan u baxay tagaa sidoo way iska yaalin cid raacaysay ma jirin. Laakiin waxay igu yaab badneen markii aan sii kasii tegay garoonka oo aan ku sii socday xaafadaydii Edinburgh, waxaa la sii dhexbaraa magaalada yiraahda Bloomington oo aad u saxmad badnayd. Highway uu dhexmaro highwaygana uu ciriiri badnaa oo maaragtay 15-20 daqiiqo inaad meelaha qaarkood gudubta ay kugu qaadanaysay. Marka habeenka waxaa meeshaa marayay keliya aniga iyo laba gaari oo mid u mid kuwa xamuulka malaha dukaamada wax u qaada ahaa. Marka waxaad qiyaasaysaa in magaalada habeenka lockdown gashay, wixii ka dambeeyana saxmadda iyo ciriiriga magaalada gobolka Minnesota lagu yaqiinay meelaha qaarkood cil u ahaa, jeedka cil ay ahaayeen. Marka runtii wax weyn baa iska bedelay dadkii iyo meelihii la tegi jiray iyo maqaayadihii iyo wax waliba gobolkaasi way isbedelay.
Saameynta uu shaqooyinka ku yeeshay xanuunka coronavirus kuma koobno oo keliya xafiisyada dowladda iyo kuwa hay-adaha iyo shirkadaha gaarka, balse dadka iskood u shaqaysta ayuu sidoo kale saameyn ballaaran ku yeeshay howlahooda. Faarax Maxamuud Maxamed wuxuu ka shaqeeyaa iibka iyo kala wareejinta guryaha, waxaanu degan yahay gobolka Virginia. Wuxuu iiga waramay saameynta ay shaqadiisa ku yeelatay xaaladani.
Runtii shaqo aanay saameyn ma jirto runtii. Xaalad badan hadda aniga hawsheeda oo kale dadkii waxaan kala xiriiri karaa maaragtay internetka onlineka. Dhibaatada jirta waxa weeye inaad dad la kulanto u tagto si aad ka baqaysaa. Kulli waxaana dadka badankoodu raacayaan xayiraadan bal in muddo la sugo hadda ilaa iyo waxay leeyihiin bisha juun ee soo socota 10-keeda haddii wax isbedelaan oo la arko nambarkii dadka uu ku dhacay inuu yaraanayo.
Gobollada ugu dhaqaalaha badan uguna dadka badan dalkan Maraykanka waa ay ka mid yihiin California iyo New York, ayaa noqday gobolada uu xanuunkan sida ba'an ugu faafay. Gobolka California oo ay ku nool yihiin dad ka badan 40 milyan oo qof ayaa ilaa hadda xanuunka laga helay ku dhawaad 10,000 oo qof. Waa tan wariyaha VOA da Michelle Cohen oo ka hadlaysa xayiraadda saaran.
I live in Oakland, California, where we've been sheltering in place. We're permitted to go outside and exercise with others as long as we keep a 6 feet of distance between ourselves and that other person.
Waxaan deganahay Oakland, California. Waxaan ku xareysanahay guryaha. Marmar waa nala ogol yahay inaanu dibadda ku soo jimicsano. Balse labadii qofba waa inaanay iskaga soo dhowaanin wax ka yar 6 talaabo. Waxaanu dibadda ugu baxnaa si aanu u soo mijo baxsano. Magaalada New York oo aan habeen iyo maalin laga seexan jirin, tareenada iyo gaadiidka kale ee dadweynuhuna ay shaqayn jireen 24 saac, ayay haatan goobo badani u muuqdaan meelo goraygu ka hadaafay oo aanay cidi dhex marayn. Lauren Miller waa gabadh ka ganacsata farsamaynta iyo soo saaridda dharka casriga ah, waana qoraa ku nool magaalada New York. Karoonaha ka hor waxay bishii mar ama 2 jeer u safri jirtay dalka gudihiisa amaba dibaddiisa. Haatanse waxay ku jirtaa gurigeeda oo ku yaalla xaafadda Manhattan. Shalay oo aan khadka telefoonka kula xiriiray ayay iiga warantay sida uu xanuunkani u saameeyay shaqadeeda.
The only place that we can go is the grocery store. Stores are closed, restaurants are closed. It's crazy town. So for me as an entrepreneur, it's an especially stressful time because the economy is like not good. So many of my entrepreneur friends are freaking out. I have so many friends who own restaurants whose businesses are contingent on people coming in and being in person, whether it's an event or a store. So it's a very scary time.
Meelaha kaliya ee aanu tagi karnaa waa dukaamada laga soo iibsado raashinka. Dukaamadii kale way xiran yihiin, maqaaxiyihi way xiran yihiin, magaaladiiba waxay noqotay wax kale. Aniga ganacsata ahaan waa xilli aad iigu adag, maxaa yeelay dhaqaaluhu ma fiicna. Sidoo kale qaar ka mid a asxaabtaydii ganacsatada ahayd oo qaarkood ay lahaayeen huteelo iyo maqaaxiyo, iyagana xilli aad u adag ayay wajahayaan. Guud ahaan waxaa lagu jiraa xilli aad u cabsi badan. Lauren ayaan weydiiyey waxa ay kula talin lahayd dadka guryaha ku jira ee aan muddo soo bixin ee dareemaya ciriiriga.
For me, for you, for everybody, we have 2 choices. We can panic and we can get in total victim, everything sucks mentality, or we can be called to the challenge and step up. So there's nothing wrong with being scared, with being upset, but now it's like time to step up.
Aniga, adiga, iyo qof kasta waxaynu haysanaa laba inaynu kala doorano, inaynu wareerno oo aynu dhammaan dhibana u noqono xaaladda jirta, oo aynu maskaxda gelinno in wax kastaa dhammaadeen, iyo inaynu aqbalno caqabadaha inagu soo biiray oo aynu wajahno. Waa caadi inaynu warwarno amaba baqanno, balse waa inaynu ka kacno oo aynaan isku dhiibin inta ay xaaladdani dhammaanayso. Inkastoo ay xayiraadani hakinaysa xanuunkii bulshada ku sii dhex faafi lahaa, haddana waxaa la sheegayaa inay soo kordheen muranada iyo isfaham darrada soo kala dhex galay qoysas badan oo aan awal hore inta badan isarki jirin, balse haatan guryaha la isugu soo xareeyey. Sidoo kale waxaa jira dad badan oo xanuunada maskaxdu soo food saareen markii ay ka fadhiisteen shaqooyinkii ay muddada dheer qaban jireen ee ay guryaha ku xanibmeen. Dawladduna waxay samaysay telefoono iyo xarumo lala hadli karo oo howlahaasi dadka u fududayn kara. Sidoo kale qofka naftiisu halis ku jirto, dad caawinaya ay ku sugan yihiin. dhegaystayaal, barnaamijkii bandhiga VOA oo todobaadkan aan idinla socodsiinayay anigoo ah Sahre Ciidla Nuur, waa nagaynta.
Aad bay u mahadsan tahay. Haatanna ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Dhowaan waxaa la filayaa in ay ka bilaabato deegaanada Hirshabeelle doorasho ama soo xulidda xildhibaanada baarlamaanka 2aad si ay u doortaan madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa. Laakiin waxay su'aal ka taagan tahay guddiga doorashada ama soo xulidda cidda sharciyan xaqa u leh inay magacaawdo ma dowladda dhexa mise waa maamulka Hirshabeelle. وحبنتين الدودة قابن وحايقون مرتئة بري علي مومن هدافو إي أحمد حسين عبدي لبضوبة وحايكم ديهن وحقرات كرير هير الشبال هذا الكو حاكوه الرينة يا بري
معاملك معامل سميت إنو كي ماذا دولة هير الشبال إنو كي ماذا أيوه معاملكو دي إستان ومدح بناردان ساس بانكو تللاي
وما سنتها بري
أحمد
وحالو أركا إن دولة دحق الصوماليا أي وسارد دارمها قدها siday maamulada kala koray sidii galmudug ay u dhistay inay dhisto hawshaasna wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay qabato
barre waxa tiri Hirshabeelle ayada gudiga doorashada magacaawdo maxaa uu xuskatay in maamulka Hirshabeelle uu gudiga doorashada isaga hadana magacaabo waxaan u xugsaday Hirshabeelle wax dhibo kama jiraan baarlamaankeeda dawladdeeda madaxweynaha madaxweynaha xogankeedu way dhisay way isla gudiga way isla jooga wax dhibo kama jiraan maamulo sameyntaas ee galmudug maamulo kama jiraan galmudug xaaf wuxuu dega galkaayo macallin maxamuud wuxuu dega inuu samareeb marka dawladdu inay soo faragelido way ku qasbanayeen laakiin hadda wax xasaasano in dawladda federaalka Hirshabeelle soo faragelido wax ku qasba ma jiraan
ahmed oo maqlaysa barre Hirshabeelle hortubaba loo dhameeyo markii koob la dhisay dad aad tagin qabiilad badan aad tagin oo meesha aad ka qayb galay mid ka raato waxay tahay Hirshabeelle inay colaad baqaajisan ugu yido nabad sameeyso macarag marka in dawladda dhexe federaalka hawshi ay xaq u lahayd wasaaradda arrimaha gudaha maadaama ba tabay bisoo magacaabeen gudoomiye goboleed gudoomiye degmeed ay tahay inay dhismaan nidaamkan federalismka ee maamul gobol ay waafajiso cadaalad oo beelihii iyo dadkii gobolka deganaa ay si siman ay wax helaan oo cadaalad ay wax wada helaan waxaan qabaa inay dawladdi dhexe soo faragelisay arrintan ayna la wareegto
barre waxa qaska iyo dhimka iyo warada walaalkay ka cabara waxa keenay Hirshabeelle waxan ma suubsan iyo dadka qabiilada soo jeeda dawladda federaalku waxa ka shaqo gaaminaya dhisteen sasanka dadan u dhalan maxuu ahaay Hirshabeelle dad u dhalan xilbana ka wani walba yiri ana u dhash xamarkama war haa dawladda wax war kamaay marka hir dawladda Hirshabeelle dadka ka soo jeedo labada gobol maamulkooda sida hadda aan rabna hadii loo dhaafo ay dhistaan dad iskale Hirshabeelle ka soo baxa meeshaasna wixii dhiba iyo wuxuu dadka dhiba way ka dhaxbaxan ha dawladda markii hore dhibkan keentay in dadka iyo Hirshabeelle kala cararaan marka dadka Hirshabeelle u dhashay ha loo dhaafo maamulka inay maamulkooda soo dhisaan baarlamaanka soo dhisaan gudiga doorashooyinka ee magacaaban dawladdu korjoogta ka noqoto dawladdu markala taa Hirshabeelle wax u dhashay wax kale ninkaas ma u dhashay u leh laakiin dadka aad Hirshabeelle labada gobolka soo dadku u dhashay yaqaan
nidaamkii ayaa jiro waxa hadda joogana waa madaxda sidaas ku timid maxay hagaajin karaan baa salaashta madaxda nidaamkaas ku timid maxay sixi karaan cadaaladku ku karaan
baray madaxdaas waxay sixi kartaa wixii hore inay dawladdu qalad ay ku timid ku dhigay ogyiin wax kasta ogyiin wixii qalad oo hadda dhex ka dhex jiray Hirshabeelle oo ogyiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen ogyiin way saxan hadii loo dhaafo madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeen soo xulinta gudiga doorashooyinka dad Hirshabeelle u dhashay oo saxa oo dadka Hirshabeelle ay ku qanacsiina ka iimaana Hirshabeelle marka waxaan leeyahay dawladda federaalka wasaaradda arrimaha gudaha wax dhib ah kama jiraan maxaa ay Hirshabeelle maamul sameynta u dhaaf
ahmed anigu waxaan aaminsanahay Hirshabeelle oo wax dhistay oo wax sameynayso inaysan jirinba oo nidaamba samayn kartaba sababtoo hadda waxa kugu dilay magaalada Boledo waxa ka taagan colaad ay dhaqaajisay ay horena waxaad ogeyd inuu colaad dad ku dhinto sargaal ku dhintay ay hore u sameysay oo madaxweynaha waaray oo yiri arrintan dibadda ma soo noqonayso maanta waa taagan tahay waxa meesha ka jira marka nidaam kasta ama qof walba Hirshabeelle keento asoo xaquuq la'aan oo mushaar la'aan oo waxa ummadu hayo kursi ku shaqeysay keentaa kursigan beelay u soo dirtaa dibaatada taagara waxay tahay qabiil walbaaba ninkii uu geystay kursigiisa uu beelada qabiilkiina jifada ku haysta dabada ku haysta madaxweynaha gudoomiyaasha iyo dhammaan dadka xafiisyada fadhiya mushaarkiina meeqa wadaa tiraay nin mushaarkiisa yaqaan ku mujir ma mushaar baa loo qorayba oo dowladnimo sheegana saxan dhisa nin walbaba kursiga wuxuu keen kuwaas wax saxan dhisa anigu ma qaba fiirkii inay wax saxan dhisi karaan inay ummadda cadaalad horseyn karaan
barra waxaa tiri wasaaradda arrimaha gudaha federaalka korjoogta ka noqoto haddii maamulada gobolada maamul goboleedyada aan wax shaqaa ka qabanayn wasaaradda arrimaha gudaha shaqadeedu maxay noqonaysaa shaqadeedu waxay noqonaysaa korjoogta ka noqoto korjoogta shaqo waay laakiin maamul goboleed waxa loo siinayaa wixii asiga gudihiisa inuu asiga sameeyo dawladda inay u sameeyo laakiin arrimahaas ay fududeysay ayay howlahaas ay fududeysay tii Puntland hadda sida Puntland oo kale Puntland waxa way waa ayda wixii ay dhisatay dawladduna way aqbashay marka siyaasad ku kanay aqbashaan raba muxuu madaxweynaha hadda Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare Hirshabeelle ayda dhisan u yimid hadda hadii maamul usameynta lagu soo waa Maxamed Cabdi Waare oo gudiga doorashada ku magacaabo dad Hirshabeelle la ka soo dhaxbaxay Maxamed Cabdi Waare ka keenay
annaga waxaan naqaana nimanka noogu jira ama siyaasadda noogu jira yaani waxa waa siyaasadu soo yeeshtaa waxa sameeyna wixii ka soo adaalad la xisaabta tamale wax daba galaha male si xaq in u fikiraan ay cadaaladda wax walba waafajiyaan ee halkaas inay fadhiistaan war hadda adiga ma mudni waxna ma qaban kartid ay umada reer Shabeelad ay dadkooda wax garadka ay ka soo baxdo waxaana nisiraa in nidaam sax ah la saxo laakiin ka soo bixi mayso dadka reer Shabeelad nidaamka degan nin walba oday ama nabad doona $100 doonta ama $200 shaxaad doonna waxa inta ka keenta maxaraala mise waxa aranna la isweydiin baan ummadan dulmiga ka soo daashay qabyaalada ka soo daashay dhibaatada soo daashay in yacni lagu sii wado xaq daradan taagan oo hadda socoto in lagu sii wado maalin walba lagu sii jiraa halma yacni waxa waa in dawladda dhex lagu wareejiyo nidaamkan ayadana waxaan rajaynaynaa in cadaaladii iyo la sameeyo lagu wada laqa Soomaaliin walba inkastay Soomaali aan la wada qadci karin in nidaam isla xisaabtan la keeno
ama santay barre hadii gudiga doorashada Hirshabeelle oo maamulka hadda dhisan uu magacaabo maamulka la filan karo inuu ka yimaado maxay noqon kartaa
maamul fiican oo dadku ku qaracsan oo dadku leeyahay sida Puntland maamul uu leeyahay sida Puntland maamul ay leedahay ay soo dhisat Hirshabeelle maamul ay dhisantay hadii hadda loogu sugo nimanka hadda madaxweynaha madaxweynku xogeenku ay gudiga doorashada magacaaban maamul uu leeyahay Hirshabeelle ka soo baxa oo uu qaracsan yahay oo wixii hore dhan tuuro
haye Axmed
yaani Hirshabeelle dastuur ay leedahay nidaam ay leedahay mana ku dhaqanto runta markii laga hadlo dastuur ay sameysatay nidaamkay sameysatay mana ku dhaqanto madaxweynaha madaxweynku xogeen hadda waa aragtaa baar gudoomiye baarlamaanka iyo waxa kala taagan iyo madaxdi sare a kala taagan Puntland iyo maamul goboleedada dhisan nidaamkooda ku dhaqmaan dastuurka dadka xakamayn sharci ayaa dadka raad laakiin nidaamka ayadu leedahay kuma dhaqato bataatam maxaa u suurtagalay marka
waxaa leeyahay Cismaan Barre aniga aad aan u aqaana gudoomiyaha hore maxkamaddu soo hay waa naqaana cadaaladiisa naqaan Hirshabeelle wax la leeyahay hala jira Hirshabeelle meesha xafiiska hadda looga yeera Cismaan Barre waxba kuma leh Hirshabeelle wax la leeyahay dadku wax la leeyahay hala jiro hala jooga dadku wax la leeyahay dadkaas waxba lama leh wargan bookiisana yeeyay Hirshabeelle ina maqal
Axmed
ninku waa muwaadin Soomaali dalka Soomaali uu dhashay wadanka uu dhashay dawladda Soomaali uu ka tirsan tahay Hirshabeelle oo kama baxsan markuu xaq wuxuu leeyahay wuxuu arko iyo aragtidiisa siyaasadeed sababtoo dadka kale xisbiga ku imaan karaan kala nuucay ku imaan karaan hadduu ku fikir uusan ahayn waxa waaye waa dhici kartaa xisbi kale inuu noqdo asaga taas waxa macno weyn ma sameynayso
Barre
dawladdu way dhisan tahay sharci ayaa ka jiro waa maamulkaas wax badan oo hagaajina wax kastoo sameynaya maamulkaas hadii maamulkaas ay soo suubiya Hirshabeelle waxa waa Hirshabeelle maamul ugu qanacsan yahay ay ummadu rabtaa ka soo baxa hadii dawladda federaalku soo faragelido meeshaas wax maamul ho labada gobol ku qanacsan ka imaamaha marka waxa leeyahay dawladdu ha ka leexato korjoogta ka noqoto Hirshabeelle ha soo dhisto maamulka ay ayu leedahay madax banaanta oo bulshadu u idmatay ha soo dhisto
ugu dambeyn Axmed
horto adoo cadaalad iyo sharci uu ka jiro madaxweynaha waare mushaarkiisa iyo gudoomiyaha gobolka mushaarkiisa uu noo sheegay oo ku shaqeeya maalin walba adoo sharci ka jira 2,300 kun ah ka maqan oo deyn 400 ah ka maqan 500 ah maqan milyan ah la nusada lama dhahayn cashuurta umada marka meeshaas ma sharci ka jira kama jiro waxa fiican in jecleysi iyo waxa saan rabaa iyo waxa saan dabac siyaasadeed ugu jiro in laga gudbo umadaasi xaqa oo cadaalada oo alla ka cabsi leh yani waxa waaye waa waqti aan naga soo lumay dadkeenni naga horreeyo dadkeenni waaweyna wax badan ay qasaarseen annaga ayaana waqti qasaaray
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta dooda mid la mid ahan dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Haatana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo Ibrahim Xasan Danduray.
cudurka coronavirus oo markii hore ka dilaacay Shiinaha ayaa haatan ku fiday meelo badan oo dunida ah, iyadoo dadku guud ahaan qaadana dunida lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 80,000, iyadoo horyaamanayo dhaqaalaha dal badan oo dunida ah. Barnaamijkeena dhakhtarka Weydii ayaana uga hadlaynaa. Waxaa marti u ah Dr. Yaasin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurrada faafa ahna hormuudka kulliyadda caafimaadka ee Jaamacadda Soomaaliya, kana hawlgala rugta caafimaadka Rajo ee ku taala magaalada Muqdisho. Barnaamijkana waxaan u soo diyaariyey wariyaheena Muqdisho Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste. Dhakhtarka ayaa wuxuu marka hore ka hadlayaa dhibaatada cudurka.
Dhibaatada dadka uu ku qabanayna waa badan yahay. Waxa kale marka wax oo dhabti la celin kara ma ah. Amerika iska celin lahayd, Yuruba iska celin lahayd, Afrika iska dhaaf ba haddii uu kusoo bilowdo Tunisia, Egypt laga helay. Marka riyadan oo beerta oo airport-ka la istaagayaa wax qadnada lagu cabiro iyo wax soconaya ma ah. Haddana wuxuu la yimid dabeecad kale. Waxa lagu ogaay incubation period wax la yiraahdo, inta cudurka uu hursan yahay uusan soo bixin 14 maalmood. Haatan waxaa la arkay qaarkood oo gaaray 7 iyo 20 maalmood. Qof iyo qof ayaa iska gudbinaya. Marka wuxuu noqonayaa sida ifilada kale oo u fida, inkastoo ifilada uu ka dhibiyan yahay. Despite sida cabsida badan iyo weelka badan iyo jiro, cudurka ifilada ah wuuna ka dhimashay yahay, wuuna maxaali ahaa waa ka qafiifsan yahay. Marka dadka waxaa la rabaa in macluumaadkaas guud inay ka haystaan. Sida aad ogtahayba, muddo bil ahay ahayd markii meesha laga helay, wadamada kalena Japan iyo Thailand iyo Kenya oo markiiba uu soo gaaray. Haatan waa dhowr bilood ilaa iyo Afrika iyo Australia iyo America. Marka weli dhakhaatiirta ma aysan caddeyn, laakiin genomically inkastoo kii kale uu u dhow yahay, haddana waxoogaa oo diversa oo bedel aha viruska naftiisa ku dhacay oo keenaya faafidaan xoog leh.
Maadaama uu faafayo cudurka intay laag tahay halistiisa inay gaarto Afrika isla markaana ku fido, waa kan Dr. Yaasin mar kale.
Waad ogtahay cudurka HIV-ga la leeyahay ito ka bilowday, haddana Afrika waxa ku dhiga waa ahayd. Kaas weliba waxaa waa mid la leeyahay, waxaa la isku qaadsiiyaa galmada, la isku qaadsiiyaa kan neefsashada, la isku qaadsiiyaa iyo qufac iyo hindisada. Marka waa maleyn kartaa in uu maxaaliga ahaa uu ka xog badinaya kaas, laakiin waxaa waaye viruska xuduud ma leh. Qof aad meel uu istaagto, inta meel istaagtana viruska waa kan ahay, ma iska bixin karti. Waa been way dowlad celin kartaa ma leh. Waa ogeyd haddii cudurkaas aheyd oo maleynaya wasiirkii Iiraan uu lahay. Iiraan balaayo ma jirto oo soo qufacayo hindisayo markii isbitaalka la geeyey coronavirus laga helay. Bahalka intaasuu dadka uu u jiraa, ama xuduudada la xiray oo diyaaradda la joojinayo oo leeyahay waddanka lasoo geli maayo inta bil ah. Reer Yurub hadda waxay sugayaan, iyo Ameerika waxay sugayaan winterka iyo inay ka baxaan, oo maxaalay qorax ay usoo baxdo. Rajadooda ay tahay viruskii transmissionkiisa oo joogsado. Ayaan idin markaa barafka daay annaga inaan qabo unaa suuruuda waxa inay noo soo guuraan xataa macquul waaye. Cid hadda celin kartaana ma jirto. Ma karantiili karan dadkii karantiil lagumooda hayn karo. Incubation time-ka wuu isbedelay. 14 lagu ogaa dad waxaa la helay 7 iyo 20 maalmood ah. Cid loo qabsan karo oo la dhihi karo maanta coronaviruskii saas u baxay ma laha. Waxa Talyaaniga ku hayo waa aragtay, dhaqaal ahaan si uu dumiyey waad aragtay. Adduunka maxaaliga ahaa, waxaa la yiraahaa Chinese-ka duuqfaco adduunka inta kalena waa hindhise dhaqaalaha barkiceyta. Hadda viruskiina waa sidoo kale noqdaan u maleyna. Markan
ganacsato badan oo Soomaaliya ayaa qaarna ay ku nool yihiin dalka Shiinaha, qaarna ay alaabo u doontaan. Waxaa kale oo jooga dalka Shiinaha arday Soomaaliya haddaba cabsi intee leega ayaa laga qabaa in cudurka Soomaaliya uu soo gaaro, inkastoo wasaaradda caafimaadku ay sheegtay in dadaal ay wado. Dr. Yaasin ayaa noo faahfaahinaya.
Wasaaradda caafimaadka procedure waxay WHO-ga ay dejisay, hay-adda caafimaadka adduunka waxay ay dejisay, unbay haysaa wax ka duwan ma hayso dalalkaasina ay lamid tahay. Laakiin travelka arday jaana joogta leh maahane, inta ka baxaana ee mushtar ay aadaan. Hadda dadka wax la celin kara maaha. Mid Kenya ka baxaa tagi kara xag okay, inta kusoo noqdo inta soo geli kara. Mid Ethiopia ka baxaa aadi kara, mid Djibouti ka baxaa aadi kara, hadhow xuduudta soo geli kara oo meel walba ka soo geli kara. Maxaa la yiraahaa meel dadka lama hayn kara xataa walaah. Waxaa ku habboonaanahay geedka dadka kasoo baxaya meelaha lagu ogyahay in
انت لا عبقي يا لا فيغي ودياغنوسيك يا لو غير لكن قف سو سعود سو سعود تو ما ما بخ سو سعود او بخ انت كو يماده او سقنا لهين وهذا اخر بخيك بعد جريز اسو جوجو خنادي لا دبا اه ام حالي رئيس هيك ادواسك ابعيان هذي يربي اميش وحاوي قف كدي ترافل او مالها ويب بليز جوجو هذا جوجو هذا مو صبح ما اهم حالي غاها او دولت او وديت oo waxaan loo xakameyn karaa ma adaw loo jeedo ma aha waxaan loo jeedin in ma qabato wax ka faa'iideen oo soo u soconaya meesha ku faafayay xaano viruska wax sahlan ma aha anaga waxa kaliya aan ku dadaal karnaa waxa waaye in aan cudurkan waa corona virus aan dhihi karno iyo in kale anay hoob in hal yar aha shebaarka wasaaradda caafimaadka dhexe in diagnosticadaasi la sameeyo
haddii intuu leeyahay walwalka dadka ay ka qabi karaan xanuunkaasi virus in lagu arko Soomaaliya
ma walwal ma waa xaqiiqo waa shaki ma laha goorma way maahne ma iman doona ma waan adduunka aan la qabnaa halka ma imaana ilaahay hadduu naga hayaan oo naga hayna laakiin wax la celin karo ma adduunka la qaba Yurub la qaba Ameerika la qaba Aasiya la qaba meelo san gaarin ma laha dadku waxa ka soo intii markii ka saarnayda 4500 hadda cudurka laga helo oo qabto sida uu u fidayo marka dadaal in la iska hayo ma hane waxa la sameeyay kana ma la iyo inaan xaqiijin karno qadadaana inay weeyahay coronavirus iyo in kale
intaas aanu joogo weydii dhakhtarka uu martii u ahaa Dr. Yasiin Axmed Nuur oo ku taqasay cudurada faafa ahna hormoodka kulliyada caafimaadka ee jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala rugta caafimaadka rajo ee ku taala magaalada Muqdisho waxaana barnaamijka noo soo diyaariyay wariyaha Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoysta anagu uga hadlayna xanuunka coronavirus.
Halkaasii dhigaystayaal nagala socotaan waa VOA Washington haatana dhinacii heesaha aynu jaleecno.
heestaasi dabacsanayaana ugu dambeysay idaacaddeena galabnimo oo idin la socodsiinayeen Nuur Xasan Nuur iyo Sahre Ciil Nuur tan iyo kulan dambe dhigistayaal waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo
This is VOA News.